I need somebody.
Help.
Not just anybody.
Help.
You know I need someone.
Help.
When I was younger, so much younger than today,
I never needed
anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured.
Now
I find a change of mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round.
Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
And now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze.
Είναι προβοκατόρης η Πανανίδα, το έχεις καταλάβει, έτσι.
Βέβαια.
Δηλαδή δεν είναι
το κατάλληλο τραγούδι την κατάλληλη μέρα.
Την κατάλληλη μέρα, την κατάλληλη στιγμή. Δεν είναι, παλιόπαιδο είναι. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά κανείς δεν με ακούει. Θα κάνω και τα παράπονά μου στη διεύθυνση. Μπορεί να επιλέγει μουσικάρες, αλλά αυτά τα σχόλια μέσα από τις μουσικάρες. Εμείς θα σκοθούμε να φύγουμε, άμα είναι.
Βλέπετε τι να κάνουμε εκπομπή. Έχει πέσει αυτό το τραγούδι, help me, help me.
Help me.
Δεν λέμε τίποτα.
Ναι, την επομένη, λίγες ώρες, αφού του άλλος έλεγε πώς το λένε. Πώς το λέτε εντός το Ελλάδα. Όχι, δεν το είπε έτσι.
Δεν το
είπε
έτσι.
Ένα βόρεια, το δικό του, στο κρατήδιο κλπ. Θα εξηγήσουμε για όσους δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, γιατί δεν είναι και λογικό μέσα στη μαύρη νύχτα οι περισσότεροι να είχατε στημένα τα αυτή σας στον Κασελάκη. Θα τα ακούσετε. Είπαμε να τον κοιτάμε τον Κασελάκη στα πρωινάδικα.
Το κατάλαβα. Πολύ σοβαρό, γιατί ήταν σοβαρό. Είναι σοβαρό ατόπιμα.
Όχι,
δεν διεκδικεί τη θέση του επικεφαλή αξιωματική.
Δεν του έρχονταν η λέξη εσύ. Τι ατόπιμα, είσαι με τα καλά. Ξέρει πόσε φορέ τη μέρα το παθαίνω εγώ αυτό.
Ναι, αλλά δεν βάζει για πρόεδρο αξιωματική αντιπολίτευση. Έλα μου τώρα.
Κολλάω στη λέξη. Κολλάω.
Εγώ τον καταλαβαίνω. Αλλά δεν έχω αλήθεια.
Και εγώ, αυτό εδώ είναι το θέμα. Κατάλαβες τώρα, τα πες όλα. Και εγώ το καταλαβαίνω, αλλά δεν διεκδικούμε το ίδιο πράγμα.
Βέβαια.
Εγώ το πολύ πολύ να διεκδικήσω στα κρυφά, βέβαια. Στα κρυφά. Κάνα γλυκάκι παραπάνω, ξέρεις.
Εντάξει, και γι' αυτό και το παίρνεις κιόλας.
Κάνα αυτό, ναι. Κάνα μπεργκεράκι. Αυτό. Όχι όμως θέση αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πρωινές διαδρομές, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σε τρελά κέφια και με εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα, βέβαια.
Πολύ, πολύ εκλεκτούς καλεσμένους.
Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου του 2023, τελευταία μέρα της προτελευταίας εβδομάδας του Σεπτεμβρίου.
Έλα, φεύγει.
Ή του Σεπτέμβρη, να πούμε.
Όπως θέλεις, πες το. Ναι. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς και τα λοιπά. Αυτό θα
πει. Έτσι ακριβώς.
Αυτό πάει, το μυαλό σου πάει σίγουρα εκεί.
Κατευθείαν.
Φεύγει ο μήνας.
Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Νικόλας Ψωμιάδης φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας αλλά και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα, η Πανανίδου, δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Η Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Ευαγγελία Χρούση, γιατί χθες ξέρεις τι έπαθε η Ευαγγελία. Πήγε η γυναίκα πρωί-πρωί, αξιμέρωτα, 5.30 ώρα στο σταθμό του μετρό, γιατί περίμενε ότι θα έχει μετρό και τελικά δεν είχε και δεν μπορούσε να έρθει στη δουλειά της. Μπορείς να καταλάβεις.
Ποιος το πάει αυτό?
Όσοι εργάζονταν χθες.
Τι λες τώρα?
Όσοι εργάζονταν χθες.
Μα ναι.
Όταν παίζουμε με τις απεργιακές κινητοποιήσεις, ειδικά στα μέσα μεταφοράς.
Θα έχουμε να κάνουμε κουβέντα μεγάλη για όλα αυτά στη συνέχεια.
Μα γι' αυτό το παγιά να τόσο πάσα.
Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας Εκτός από το τηλεφωνικό μας κέντρο και στη σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές ή στο Twitter πρωίν διαδρομές, έτσι, ή στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook πρώτο πρόγραμμα.
Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, τότε θα πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε. Αφήνετε ένα κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Σήμερα θα συζητήσουμε τα δύο βασικά θέματα της επικαιρότητας, αυτά που κυριαρχούν. Στέλνετε το μήνυμά στο 54160 και οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04-05. Λέγαμε για... Κόντεψα να ξεχάσω τα τηλέφωνα.
Ναι, εντάξει, είπαμε, τον καταλαβαίνουμε τον Στέφανο. Λοιπόν, πρόσεχε να είστε, έχουμε να πούμε πολλά για τη συνέχεια, κυρίως για τα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας, που είναι βέβαια η εξελίξη στο ΣΥΡΙΖΑ και το εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.
Σε υψηλούς τόνους συζήτηση χτες, πολύ υψηλούς.
Έχει ξεσκώσει θύελλα διαμαρτυριών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, κυρίως την ΑΔΔΗ, να το πούμε, κυρίως και το πάμε. ΑΔΔΗ,
βέβαια, χτες ένας από τους λόγους που ήταν υψηλή τόνη στη Βουλή ήταν για το Υπουργός Εργασίας, ο κ. Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση και στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, είπε ότι βασικά δεν απεργεί η συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία αναφέρεται το νομοσχέδιο, αλλά η ΑΔΔΗ. Ακούσαμε, βέβαια, και τον κ. Ηλιόπουλο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ να του μιλάει για αλληλεγγύη. Είναι ένα πρόβλημα όμως να μην απεργεί. Ναι. Συνδικαλιστική οργάνωση στην οποία αναφέρεται το νομοσχέδιο.
Έτσι είναι. Λοιπόν, και βέβαια να σημειώσουμε και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά με τον Ταγκίπ Ερντογάν να επιμένει στο θέμα της αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Εκεί πήγε ο Κασελάκης να κάνει την παρέμβασή του, δεν του βγήκε ακριβώς. Θα τα πούμε όμως τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Έχει την απάντηση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, από τον Πρωθυπουργό, γιατί είχαμε πριν από λίγες ώρες την ομιλία του. Αναφέρθηκε, βέβαια, κυρίως στην κλιματική κρίση στη Μεσόγειο και στη χώρα μας που επλήγει, αλλά και σε αυτό το θέμα.
Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια, νομίζω, βαρισίμαντη παρέμβαση. Έτσι, και, το...
και σε υψηλούς τόνους
για το θέμα της κλιματικής κρίσης. Καλώντας σε μια παγκόσμια συμμαχία για να αντιμετωπιστεί η κλιματική κρίση που επηρεάζει τις ζωές και πλήττει την οικονομία μας, όπως είπε. Η πραγματικότητα, σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αντιπροσωπεύει μια αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δαπανούμε ελάχιστα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και αυτό πρέπει να αλλάξει. Το επαναλαμβάνω, μια αξιοσημείωτη παρέμβαση σε μια κρίσιμη στιγμή. Αναφέρθηκε και στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταναστευτικής κρίσης παγκοσμίως και τόνισε ότι απαιτούνται τόσο διμερείς όσο και πολυμερείς ενέργειες ώστε να παταχθούν τα κυκλώματα των διακινητών και να δημιουργηθούν νόμιμα μονοπάτια μετανάστευσης. Λοιπόν, αυτά. Όμως, πριν περάσουμε στον πρώτο καλεσμένο μας, να έρθουμε στα ηχητικά ντοκουμέντα της χθεσινής νύχτας. Δεν λέω μέρας, γιατί λέει καμιά φορά τη νύχτα στα καμώματα. Αλλά ναι, ναι, σωστά. Έχει δίκιο ο Νικόλας. Μου λέει, κάτσε να το ψήσουμε λίγο το ντοκουμέντο.
Το θέμα...
Για να είναι καλοψημένο. Δηλαδή δεν το θέλουμε medium rare, το θέλουμε well done. Έτσι δεν είναι. Well done.
Ακριβώς.
Πες τα, ρε Νικόλα.
Και ζεστό σαγκουλούρι. Σαγκουλούρι Θεσσαλονίκης. Να συμπληρώσω εγώ σε αυτά που έλεγες για τα όσα είπε. Για την ομιλία του Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Γιατί σε αυτό το θέμα αναφέρονται και οι δηλώσεις Κασελάκη στη συνέχεια.
Για πες.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην Τουρκία και, όπως είπε, στις χρονίζουσες διαφορές που υπάρχουν με τη γειτονική χώρα, επισημένοντας, και το λέω επιλέξει γιατί σε αυτά τα θέματα όταν αναφερόμαστε πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, πως είναι σημαντικό οι δύο πλευρές να συνεργάζονται.
Μάλιστα.
Μίλησε για παράνομη κατοχή τμήματος της Κύπρου, ενώ αναφερόμενος στις συνομιλίες για το Κυπριακό, τόνισε πως αυτές θα πρέπει να βασίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Γιατί να θυμίσουμε εδώ, το έχουμε πει στους ακροατές, ότι συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Ταγκίπ Ερντογάν, αλλά και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα έρθω σε κάτι πιο πεζό τώρα. Με συγχωρείς, εσύ πιάσεις τα θέματα μεγάλα. Διαβάζω σήμερα ότι η ανεργία υποχώρησε τον Αύγουστο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 900.000 ατόμων. Είναι το χαμηλό της 12ετίας. Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια συνέβη αυτό. Εγγεγραμμένοι άνεργοι ήταν 897.543, ενώ από το 2012 μέχρι και πέρυσι πάντα τον Αύγουστο ήταν σταθερά πάνω από 900.000 και από 1 εκατομμύριο. Παρόλα αυτά, παραμένει το ποσοστό των μακροχρόνια άνεργων πάρα πολύ υψηλό, στο 55%, μεγάλη, τεράστια αναλογία των γυναικών προς τους άνδρες ανέργους, 68% γυναίκες, 32% άνδρες, ενώ ένα στους τρεις που αναζητά εργασία, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό κατά την άποψή μου, και φυσικά θα ρωτήσουμε στη συνέχεια και τον καλεσμένο μας, ένα στους τρεις που ψάχνει δουλειά είναι στην πιο παραγωγική ηλικία που μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, δηλαδή από 30 μέχρι 44 ετών.
Και γι' αυτό φαίνεται ότι χρειάζονται και νέες πολιτικές στον τομέα αυτό, τουλάχιστον των μακροχρόνιων ανέργων. Ναι. Το πώς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα βρουν εργασία και καλοπληρωμένη εργασία. Γιατί αυτή είναι η επιδίωξη.
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τα ντοκουμέντα. Για τα ντοκουμέντα, όχι για τα ντοκουμέντα. Κάτσε, είπαμε, παιδιά, είπαμε.
Σύνοδο,
πρέπει
ακόμα,
να γίνει
well done. Well done.
Πρέπει να γίνει well done. Τώρα δεν μπορεί να είναι medium rare. Λοιπόν, 8 και 16 πρώτα λεφτά, να σου πω τώρα κάτι που μπορεί να ενδιαφέρει και σένα και κάποιους ακροατές.
Πες μου και θα σου πω αν με ενδιαφέρει.
Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να σε ενδιαφέρει και το εννοώ.
Σ' ακούω.
Ξέρεις ότι γίνεται αυτές τις μέρες ένα μεγάλο φεστιβάλ στην Αθήνα,
ναι.
Το Athens Coffee Festival. Γίνεται τώρα από τις 23, από αύριο μέχρι τις 25 του μηνός, μέχρι και την Κυριακή, μέχρι τη Δευτέρα, συγγνώμη, στην Τεχνόπολη. Λοιπόν, θα σας πω συνέχεια λεπτομέρειες, όμως, εάν θέλετε, μπορείτε να εξασφαλίσετε μια διπλή πρόσκληση για να πάτε να απολαύσετε τον καφέ σας και να δείτε τρομερά σοου, μπαρίστας να φτιάχνουν φοβερούς καφέδες, να συναγωνίζονται μεταξύ τους, να συμμετάσχετε
λοιπόν
σε συναυλίες κλπ. Ωραίο κόλπο είναι αυτό. Λοιπόν, πρώτο κενό, γράψε καφές.
Καφές, ναι.
Καφές.
Σκέφτηκα Τεχνόπολη, αλλά καφές που
καφές,
είναι
σύντομο. Και αποστολή στο 54-160.
Ωραία. Ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα. Πρώτο κενό, καφές, το στέλνετε στο 54-160.
Οι πέντε πρώτοι που θα στείλουν
θα πάρουν από μία διπλή πρόσκληση.
Λοιπόν, 8 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα. Και έχουμε τον καλεσμένο μας. Όχι, δεν έχουμε τον καλεσμένο
μας.
Έχουμε
τα ηχητικά μας. Έχουμε τα ντοκουμέντα. Ψήθηκαν
τα ντοκουμέντα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι βράδυ. Είναι μια εκδήλωση του υποψηφίου δημάρχου που υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ στο Εγάλεο.
Πώς τον λένε? Του κυρίου Μπίρμπα.
Μπίρμπα, Μπίρμπα. Είδε του ξέρει. Όλου του ξέρει, ρε Θηρίο. Εγώ δεν ξέρω ούτε του δικού μου καλά-καλά στα Βρυλίσια.
Αυτό είναι και το πρόβλημα μερικέ φορέ.
Αυτό είναι. Του ξέρει όλου. Λοιπόν, μπάσιτο. Έχει πάει και η Ρένα Ιδούρου.
Ναι.
Στο λέω. Γιατί δεν την πήρε το μάτι σου. Ναι.
Την πήρε, αλλά επειδή σε ρωτούσα.
Εγαλιώτησα είναι η Ρένα Ιδούρου.
Α, γι' αυτό πήγε.
Ναι.
Φυσικά, γιατί πολλοί το εξέλαβαν ως υποστήριξη τον κύριο Κασελάκη. Αλλά είναι πολύ πιθανό, εκλέγεται στην περιοχή.
Είναι γαλλιώτησα, είναι γέννημα θρέμα.
Και η κυρία Χρυσόγλου εκλέγεται εκεί.
Εκεί. Λοιπόν, και έχει πάει και ο Στέφανος ο Κασελάκης, βέβαια. Ναι. Για να εκφράσει την υποστήριξή του.
Ναι, στον κύριο Μπίρμπα.
Του την πέφτουν οι δημοσιογράφοι. Καταρχάς ξεκινάει ένα τζαρτζάρισμα με τους δημοσιογράφους. Πρωτοφανές. Αυτό δεν το έχουμε ηχητικό.
Δεν το θέλαμε κιόλας.
Να αφήσουμε και ένα suspense, ας πούμε. Δείτε το στο ίντερνετ.
Μεταξύ μας δεν ήταν και πολύ ηρωνία. Το ρώτησαν και τις δηλώσεις του κύριου Φίλη. Αλλά εντάξει, ήθελε ο άνθρωπος να κάνει τη δήλωσή του.
Αισθάνθηκε τζαρτζάρισμα ο κύριος Κασελάκης. Λέει, όχι, πρώτα θα πω εγώ, μετά θα ρωτήσετε.
Και
εγώ είμαι δημοσιογράφος. Μπάσει, δώσε άστο. Και κάποια στιγμή θέλει να τοποθετηθεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την ιστορία με την αναγνώριση του ψευδοκράτους που ζήτησε ο Ερντογάν.
Ο Ερντογάν από το βήμα της συνελεύσης.
Και άκου πώς το θέτει το ζήτημα. Άκου πώς το θέτει το ζήτημα.
Για τα εθνικά θέματα είναι απαράδεκτο ο κύριος Μητσοτάκης να μην απαντάει στην πρόκληση Ερντογάν για αναγνώριση του δεύτερου μισού του κρατηδίου, τέλος πάντων το δικού τους, στην Κύπρο, αντί να απαντάει επί τόπου, όπως ο κύριος Ερντογάν έχει έρθει όταν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός και τότε το ψευδοκράτος. Και αναγνώρισε, τι αναγνώρισε ο κύριος Ερντογάν, αναγνώρισε τη μουσουλμανική μειονότητα.
Πώς λέει, άνατα, σάκατα, μόκου του μπέ. Κάπως έτσι, είναι
το
λίγο.
Το κράτος ακούγεται από τους δημοσιογράφους.
Ένας δημοσιογράφος το λέει. Το βο πήγε να πει το βο, το κρατήδιο, το αυτό.
Την άκουγα και δεν το πίστευα την ναι. Αυτή τη δήλωση.
Και μετά πώς το λέει, το κάνει χειρότερο. Λέγοντας ότι, πρόσεξε, ότι αναγνώρισε ο Ερντογάν τη μειονότητα. Το άκουσες που λέει. Ήταν λίγο. Ο κακός χαμός έγινε. Βγήκαν στα Twitter, X δηλαδή, στο X. Την πλατφόρμα, διάφοροι κυρίως από την Κύπρο, είπαν ο Θεός να μας φυλάει και λοιπά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, τι γίνεται.
Δεν πίστευες ότι τα ακούγες.
Ναι, χαμός. Βγήκε και η Έφη Αχτσιόγλου.
Και είπε ότι έχει άγνοια. Έχει άγνοια, λέει, στα κρίσιμα εθνικά θέματα.
Έχει άγνοια. Και προφανώς και οι συνεργάτες του κυρίου Καθηλάκη.
Πρέπει να το διορθώσουμε, πρέπει να το μαζέψουμε.
Τσουρουφλιστήκανε λίγο. Τσουρουφλιστήκανε λίγο, γιατί αυτό δεν είναι, ξέρεις, κάτι που το προσπερνάς. Είναι, πες μου ρε Μαρία, πώς είναι η λέξη. Πώς... Ναι. Δεν είναι αυτό.
Όχι.
Είναι κάπως λίγο πιο σύνθετο το θέμα όταν θέλεις να είσαι.
Γιατί διεκδικείς μια θεσμική θέση.
Ακριβώς.
Την τέταρτη θέση ναι. Στο πολίτευμα.
Αυτό. Και βγάζει στο TikTok, δεν ήταν ένα βίντεο, ναι. Μέσα στη μαύρη νύχτα, ο Στέφανος ο Κασελάκης.
Δικαιολογήθηκε.
Και άκου πώς το δικαιολογεί. Ναι, άκου πώς το δικαιολογεί. Έχει σημασία. Ναι. 3-2-1, πάμε. Τίποτα, όχι.
Είμαι κουρασμένος, είπε. Θέλω ναι. 2 μήνες εξάσκηση στα ελληνικά.
Θέλω, λέει, εξάσκηση.
Ναι, θέλω εξάσκηση.
Θέλω εξάσκηση, είπε. Ελπίζω να το έχουμε το ντοκουμέντο.
Υπάρχουν φορές που ψάχνω.
Ναι, θα το ακούσουμε ναι, κάποια στιγμή. Πάντως ξεκίνησε ο Χαβαλές πάλι με σχόλια στο TikTok. Λέει μπράβο, λέει Στέφανε. Ξεκινήσανε κάποιοι παλιάνθρωποι εκεί, παλιοχαρακτήρες. Αφού τα πιάνεις, λέει, τόσο εύκολα να πας στο τετράδιο στη δασκάλα να σου βάλει αυτοκολλητάκι.
Καταλαβαίνεις.
Και κάτι τέτοια. Καταλαβαίνεις τώρα τι κακό χαμό έχει
και
γίνει.
Και φαίνεται τελικά ότι η πίεση της κυρίας Αξιόγλου να αναφερθεί στις θέσεις του και να τις δημοσιοποιήσει, ότι απέδωσε. Γιατί αναγκάζεται ο κ. Κασελάκη σιγά-σιγά να μιλήσει.
Έλα, για να το ακούσουμε.
Πάμε.
Δεν θα με δείτε να κρύβομαι ποτέ. Ξεριζώθηκα όταν ήμουν και 4 χρονών. Είμαι πίσω στον τόπο μου, μόνιμα, μόλις μερικούς μήνες. Υπάρχουν φορές που ψάχνω να βρω μια λέξη στα ελληνικά. Χθες, μέσα στην κούραση και την αϊπνία της περιοδίας, αυτό ακριβώς έπαθα. Βεβαίως είναι ψευδοκράτος. Τα κατεχόμενα, η πληγή στην καρδιά του ελληνισμού, τα συμφραζόμενα, η διόρθωση που έκανα μέσα στη δήλωσή μου και το περιεχόμενο της ομιλίας μου πριν ήταν όλα ξεκάθαρα. Ας μην ανησυχεί κανείς. Μαθαίνω τις λέξεις πολύ γρήγορα. Είναι θέμα 2 μηνών εξάσκησης για μένα. Αλλά για μένα, οι ελληνικές λέξεις έχουν και ελληνικό νόημα μέσα τους. Το πρόβλημα είναι πως ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι πρωθυπουργός για 4,5 χρόνια, δεν βρήκε μία λέξη, ούτε καν την έψαξε, απέναντι στην προκλητικότητα του Ερντογάν για την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Εκείνος ζητά αναγνώριση και ο Μητσοτάκης συναντιέται μαζί του και χαμογελά. Τη δεξιά και την ακροδεξιά την έχει πληρώσει οδυνηρά.
Και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά, και λοιπά. Κοίταξε να δεις. 2 μήνες είναι. Έτσι, και α, τα μαθαίνει καλά.
Εκλεγεί, 2 μήνες θα δύο πάρει άδεια. Μετά
θα κάνει τα χείριθμα. Τα χείριθμα θα κάνει.
Εχθές η δήλωση εκείνη στο Γάλλο δεν του βγήκε με τίποτα. Γιατί πριν από αυτό αναφέρθηκε στην απεργία για το εργασιακό.
Και είπε ότι συναντήθηκε με την ΑΔΔΗ.
Και η ΑΔΔΗ λέει δεν συναντήθηκε. Μην
ποτέ
δεν
λέει δεν συναντήθηκαμε. Δηλαδή πρόσεξε, μια δήλωση, 10 λάθη.
Ναι, ναι, ήταν.
Λάθος για την ΑΔΔΗ ή εμπασχετώσει ανακρίβεια για την ΑΔΔΗ. Άστα βράστα για το Κυπριακό. Άστα βράστα όμως. Άστα βράστα για τη συνθήκη της Λοζάνης και τη μειονότητα.
Είδες που η μαυρόγατα χτες, όταν μιλούσε ο Νίκος Οφίλης, τον Οικονόμου και τον Παυλόπουλο, στον ναι. Δημήτρη και τον Άκη, βγήκε.
Η μαυρόγατα έπρεπε να βγει στο Φίλη, όχι στον Κασελάκη. Ο Φίλης μιλούσε κατά του Κασελάκη. Ναι, κατά του Κασελάκη.
Πήγε στο δημοσιογράφο, έτρεχε.
Χαμός.
Τρέχαμε, χτες να μαζέψουμε δηλώσεις, αντιδηλώσεις.
Κακός χαμός. Λοιπόν, θα τα δούμε και συνέχεια όλα αυτά. Το τελευταίο 24ωρο της τελευταίας εβδομάδας πια πριν πάμε στην οριστική κάλπη που θα αναδείξει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταξε, το αποτέλεσμα λένε οι φίλοι μας, οι δημοσκόποι με τους οποίους και εσύ και εγώ μιλάμε, δύσκολα είναι ανατρέψιμο. Έτσι, παρά τις γκάφες, παρά τα αυτά,
ναι.
Δύσκολα. Όμως, παρατηρείται μία συσπήρωση στο στρατόπεδο της κυρίας Αξιόγλου. Ναι. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, δεν ξέρω.
Πρόσεξε, στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ένα πολύ μεγάλο μέρος του αποτελέσματος κρίνεται και από την αποχή. Την αποχή αυτών που ψήφισαν στον πρώτο γύρο.
Ναι.
Άρα αφήνουν ένα μικρό περιθώριο
ένα μικρό
να
παράθυρο.
Έχουν... Βλέπω ότι λένε ότι είναι πολύ κοντά. Γιατί είναι αλήθεια ότι η κυρία Αξιόγλου έχει αλλάξει τακτική την τελευταία εβδομάδα.
Ναι.
Πολύ πιθανόν να καθυστέρησε να αντιληφθεί τον κίνδυνο. Να ευνηδιάστηκε. Να περίμενε ότι είναι πρώτη. Είναι πολύ πιο επιθετική τη δεύτερη εβδομάδα. Αυτό συσπηρώνει τους ψηφοφόρους.
Λοιπόν, και ενώ αυτά τα ωραία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται και ο κακός χαμός στο πολιτικό σκηνικό με αφορμή το εργασιακό νομοσχέδιο. Με, πώς το είπες νωρίτερα, σύσσωμη την αντιπολίτευση να έχει βγει στα κάγκελα από την. Πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά, μέχρι την αριστερά και το ΚΚΕ, αυτό και αν έχει βγει στα κεραμίδια.
Βέβαια.
Και να επιτίθεται στον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, στη Βουλή, μιλώντας για ένα νομοσχέδιο έκτρωμα, ένα νομοσχέδιο που καταργεί το 8ωρο και το πενθήμερο.
Για εργασιακό μεσαίωνα, για να μας επαναφέρει
στο εργασιακό μεσαίωνα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας πρωί-πρωί. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Με πετυχαίνετε καθόλου προς τη Βουλή, ξεκινάει η συνεδρία σε 9 το πρωί.
Λοιπόν, πριν περάσουμε στα δικά σας που είναι πολλά και ενδιαφέροντα, δεν μπορούμε, θα σας ζητήσουμε ένα σχόλιο. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί για όσα συνέβησαν χθες το βράδυ στον ΣΥΡΙΖΑ, με την τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη για το Κυπριακό και την κόντρα εκεί που υπήρξε και όλο αυτό τον κακό χαμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Άλλωστε δημοσιοποιήσατε και εσείς ένα βίντεο με τον κύριο Κασελάκη.
Ναι. Κοιτάξτε, ο κύριος Κασελάκης όσο περισσότερο μιλάει, τόσο περισσότερο θα εμφανίζεται το πραγματικό μηδενικό πολιτικό του βάρος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι άφησε ένα άστρο στην πολιτική. Ο κύριος Κασελάκης είναι ένα δημιούργημα κάποιας καλής διαφημιστικής εταιρείας. Τώρα, αν θα κατορθώσουμε την Κυριακή να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι δικό του θέμα. Αλλά πολιτικά, όποτε μιλάει, πετάει και ένα μαργαριτάρι. Άρα, έχουμε να ακούσουμε πολλά μαργαριτάρια ακόμα. Κάνει εκλεγή με το καλό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα περισσότερο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα θα μου πέσει να πω ότι σήμερα το πρωί, κατά τη γνώμη μου, γίνει κάτι πιο σοβαρό και θα το σχολιάσω και στο Twitter. Δηλαδή, κυρία Τζάκρη, που είναι μέσα στη στενή.
Στη στενή ομάδα του κύριου Κασελάκη, ναι.
Περίπου κατηγόρησε την πλευρά της κυρίας Αχτσιόγλου και συγκεκριμένα τον κύριο Φίλη για όχι τόσο πατριωτικές θέσεις, διότι είχε χρησιμοποιήσει την φράση ο κύριος Φίλης κατά την προεκλογική περίοδο «πρέσπας του Αιγαίου».
Ναι.
Αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι κατά του ΣΥΡΙΖΑ η συμφωνία των Πρεσπών ήταν εξαιρετικά υποφελής για την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως.
Ήταν η πιο λαμπρή στιγμή επιτυχίας εξωτερικής πολιτικής. Άρα για κάποιον που θεωρεί τη συμφωνία των Πρεσπών μια μεγάλη επιτυχία και ένα θετικό πράγμα, η φράση «πρέσπες του Αιγαίου» μόνο ως θετικό θέμα μπορεί να εκλειφθεί. Δηλαδή άλλη μια επιτυχία στην εξωτερική πολιτική και προς την πλευρά της Τουρκίας. Και αν μεν ήταν μεγάλη επιτυχία να κλείσει ένα δευτερεύον σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά ζήτημα που ήταν το Σκοπιανό, προφανώς αν καταφέρεις το κάνεις και με την Τουρκία θα έχεις κάνει το μείζον, έτσι δεν είναι? Το ότι η ίδια η κυρία Τζάκρη εκλαμβάνει τη φράση «πρέσπος του Αιγαίου» ως έλλειψη πατριωτικής αριστεράς, αυτό σημαίνει ότι μέσα τους και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι πρέσπες ήταν μια εθνική αποτυχία.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αντιλαμβάνονται οι ίδιοι ότι αυτό ήταν υποχώρηση.
Έχει ενδιαφέρον η παρατήρηση, έχουμε... έχει ενδιαφέρον.
Ναι, μια σοκοματική ένταση.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ιστορικό και πολιτικό.
Απ' την άλλη, ήθελα να.
Δούμε τη συμφωνία αυτή υποχρεωτικά, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς καθώς προλάβαμε για την κατέστηση διεθνή συμφωνία με μετάκλητη ισχύ. Αλλά γνωρίζουμε ότι είναι μια εθνική υποχώρηση και ψάχνουμε μια ευκαιρία να διορθώσουμε.
Μάλιστα.
Αυτή όμως μας το παρουσιάζουν ως επιτυχία. Αυτό είναι ενδιαφέρον.
Παρόλα αυτά, εσείς με το βιντεάκι που αναρτήσατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορηθήκατε ήδη όμως ότι παρεμβαίνετε σε μια ισοκομματική διαδικασία, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο.
Εγώ εκτός από υπουργός, είμαι και πολίτης και μου αρέσει και η πολιτική. Λοιπόν, δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός, δεν είναι σιωπή το δυνατό μου χαρακτηριστικό. Λοιπόν, όταν βλέπω ένα βιντεάκι στο οποίο ο κύριος Κασελάκης προ 10 ετών μας εξηγούσε πόσο ευλογία για την Ελλάδα είναι το brain drain, δηλαδή η φυγή των Ελλήνων στο εξωτερικό, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η φυγή των Ελλήνων στο εξωτερικό των παιδιών μας που ήταν την εποχή της εργοποίησης και των μνημονίων ήταν το πιο επώδυνο ίσως σοκ που πέρασε η ελληνική κοινωνία την δεκαετία που πέρασε. Δηλαδή οι συντάξεις και η περικοπή τους και το brain drain, άμα ρωτήσετε ποια είναι τα δύο χειρότερα πράγματα που συνέβησαν τη δεκαετία. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης, με έναν πολύ ωραίο τρόπο, το παρουσιάζει ως ευλογία για την Ελλάδα, ως λύση για τα προβλήματα της Ελλάδας. Αυτό είναι επίσης εντελώς μια καινοφανής ιδέα στο δημόσιο διάλογο. Μέχρι τώρα όλα τα κόμματα λέγανε πώς θα μπορούμε να αντιστρέφουμε τον brain drain και πώς θα μπορούμε να σταματήσουμε τον brain
drain. Τελευταία ερώτηση περί Κασελάκη.
Είναι εκπληκτική πολιτική θέση, καμία σχέση με τι λένε όλα τα ελληνικά κόμματα.
Τελευταία ερώτηση για Κασελάκη, κύριε Υπουργέ. Σας τρομάζει, εννοώ ως Νέα Δημοκρατία, αυτός ο τυφώνας ο επικοινωνιακός Κασελάκη, ότι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος εμφανίστηκε από το πουθενά μέσα σε 20 μέρες πάει να πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι λένε ότι είναι τεράστιος κίνδυνος και για το ΠΑΣΟΚ, ότι μπορεί να κάνει και εκεί πεδομάζωμα εντός εισαγωγικών.
Είναι πάρα πολύ λίγο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, εγώ ενθαρρύνω την παρουσία του κ. Κασελάκη. Εμένα μου αρέσει οι νέοι άνθρωποι να μπαίνουν στην πολιτική και δεν θέλω να τον κατηγορήσω γι' αυτό. Πολύ καλά κάνει και κατεβαίνει και πολύ καλά κάνει και ασχολείται με την πολιτική. Εγώ θέλω και περισσότεροι νέοι άνθρωποι να μπαίνουν στην πολιτική, άρα δεν έχω καμία αντίρρηση. Μ' αρέσει. Δεύτερον, όχι, δεν τον φοβάμαι, το λέει ο Θεός. Δεν φοβάμαι εύκολα τους πολιτικούς μου αντιπάλους που έχουν τις ιδέες μου. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Το πρωτεύον εδώ είναι ότι ο κύριος Κασελάκης ακόμα είναι πολύ φρέσκος.
Μάλιστα.
Δηλαδή τρέχει καταπληκτικό σπριντ. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο σπριντερ απεδείχθη εξαιρετικά ταλαντούχος. Ναι. Όμως η πολιτική δεν είναι κατοστάρι. Η πολιτική είναι μαραθώνιος. Mm-hmm. Όπως ίσως γνωρίζετε από το Στίβο, οι παίκτες, οι αθλητές που τρέχουν σπριντ, σχεδόν ποτέ δεν τρέχουν και μαραθώνιο. Είναι δύο διαφορετική κατηγορία αθλητών.
Έτσι είναι.
Διότι αυτοί που έχουν μεγάλη εκρηκτικότητα ανταλλάσσουν την εκρηκτικότητα με τη διάρκεια. Και ανάποδα, αυτοί που έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ανταλλάσσουν τη διάρκεια με την εκρηκτικότητα. Mm-hmm. Η πολιτική είναι άθλημα διαρκείας, δεν είναι άθλημα κριτικότητας.
Πάμε τώρα στο νομοσχέδιο. Πάμε στο νομοσχέδιο που συζητείτε στη Βουλή. Ο Βασίλης πριν το περιέγραψε με δύο προτάσεις. Σας κατηγορούν ότι καταργείτε το οκτάωρο και το πενθήμερο και για εργασιακό μεσαίωνα.
Και για να προσθέσω, για πρώτη φορά βλέπουμε, κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια τόσο έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και το ΚΚΕ. Δηλαδή, τέτοια με τοπική σύγκρουση είχαμε να δούμε πάρα πολύ καιρό στη Βουλή.
Κοιτάξτε, το ΚΚΕ είναι, εγώ το λέω πάντα στη Βουλή. Αν μου πείτε ποιον θεωρώ πραγματικό ιδεολογικό μου αντίπαλο, εμένα προσωπικά είναι μόνο το ΚΚΕ. Και το αναγνωρίζω σοβαρό ιδεολογικό μου αντίπαλο. Δεν θέλω να απεσύρω σε αυτό. Άλλωστε, χθες στην απεργία, τα μόνα σωματεία που είχαν κάποιο είδους αντίδραση, ας πούμε, ήταν του ΠΑΜΕ, του ΚΚΕ. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν αυτό, δεν πήγαν. Λοιπόν, το ΚΚΕ πιστεύει σε ένα άλλο σύστημα, τον κομμουνισμό. Εγώ πιστεύω σε ένα άλλο σύστημα, τον καπιταλισμό. Τα υπόλοιπα κόμματα προσπαθούν να το παίξουν in between. Δεν υπάρχει in between εδώ. Όταν είσαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είσαι υπέρ του καπιταλισμού. Τέρμα. Δεν συζητείται αυτό. Μπορεί να συζητάς τώρα πώς θα οργανώσεις διαφορετικά τον καπιταλισμό, αλλά στο μείζον τον καπιταλισμό δεν μπορεί να διαφωνήσει.
Έλατε τώρα να έρθουμε στο νομοσχέδιο. Καταργείτε το 8ωρο και το πενθήμερο.
Πάμε λίγο τη σειρά. Ας υποθέσουμε ότι ο κακός Γεωργιάδης καταργεί το πενθήμερο και το 8ωρο. Ας πούμε ότι κάνω αυτό που λένε.
Ναι.
Εάν το έκανα στα αλήθεια, πιστεύετε ότι χθες η εικόνα αυτών των δίθεν τεράστιων απεργιακών κινητοποιήσεων θα ήταν αυτή που είδατε? Γιατί φαντάζομαι όλοι συμφωνούμε ότι όλο το χθεσινό ήταν ένα στραγέλαφο του συνδικαλισμού, ήταν μια κομμωδία. Δηλαδή διακηρύσαν απεργίες οι πάντες και των πάντων, θα σου πω μόνο μερικά νούμερα. Στην ΟΗΕΛΕ, την Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών που κήρυξαν αυτές τις απεργία, σε 9.000 μέλη, απήγησαν 30 άτομα. Στην ΑΔΔΗ είναι ακόμα χειρότερα. Σε 350.000 δημοσίους υπαλλήλους απήγησαν περίπου 100.
Ναι.
Τα μέσα μαζικής μεταφοράς που ταλαιπώσαν τόσο πολύ τον κόσμο, διέκρονται την απεργία κατά τη διάρκεια της μέρας.
Ελάτε τώρα να σας ρωτήσω, μα μια και μας δίνετε αυτά τα στοιχεία.
Πιστεύετε στα σοβαρά ότι αν κάποιος καταργούσε το πενθήμερο και το οκτάωρο, η κοινωνία θα αντιδρούσε με αυτή την αδιαφορία?
Να σας ρωτήσω όμως κάτι.
Να σας πω ανάποδα. Θα ήταν τρομακτικό εάν κάποιος καταργούσε το οκτάωρο και το πενθήμερο και η κοινωνία αδιαφορούσε.
Μια και αναφερθήκατε στην απεργία.
Που απέτυχαν παντελώς και έγιναν ρεζίλοι των σκυλιών όλοι αυτοί οι συνδικαλιστές της ΑΔΔΗ και των άλλων, είναι διότι ο κόμμος καταλαβαίνει ότι ούτε το 8ωρο καταργείται, ούτε το πενθήμερο. Να το πω λίγο και πιο τεχνικά. Γιατί καταργείται, λέει, το 8ωρο? Διότι οθετούμε μόταμο, λέξη προς λέξη, ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που λέει ότι ένας εργαζόμενος που έχει μια κύρια σύμβαση δεν μπορεί να δεχθεί απαγόρευση να κάνει και μια δεύτερη σύμβαση σε δεύτερο εργοδότη από τον εργοδότη του. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Οδηγία θεωρεί την δυνατότητα του εργαζομένου να δουλεύει σε παράλληλη απασχόληση ως ένα αναφέρετο δικαίωμα του εργαζόμενου.
Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονός ότι αυτό ήδη συμβαίνει, όπως και η κουβέντα που είπατε ότι έρχεται και η κυβέρνηση να νομοθετήσει μια πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, έχει μια βάση. Κοιτάξτε όμως τώρα τι γίνεται. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος, πραγματικός κίνδυνος, έτσι, όχι, δεν μιλάμε για σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχει ο κίνδυνος, μια εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, μέσω μιας θυγατρικής της επιχείρησης να υποχρεώσει τον εργαζόμενο σε υπερεργασία.
Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο κίνδυνο.
Πώς δεν υπάρχει?
Στον νόμο και στην εγκύκλιο και στην αιτιολογική έκθεση προβλέπεται ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αν οι εταιρείες συνδέονται κάποιο οποιοδήποτε τρόπο. Και πλέον με το ηλεκτρονικό σύστημα της εργάνης, το να βρει τη σύνδεση μεταξύ των εταιριών είναι πάτημα ενός κουμπιού.
Οποιαδήποτε σύνδεση αξιών δύο εταιριών απαγορεύεται να κάνουν χρήση παράλληλης απασχόλησης. Άρα δεν μπορείς να κάνεις bypass υπερορίες, αν αυτό το οποίο μου λέτε.
Αυτό λέω.
Αυτό θα συμβεί στο μέλλον και ήδη δέχομαι πολλά αιτήματα που δράσουν ολοκληρωτών αλλά και κάποιων εργαζομένων. Θα σα πω και ποιο είναι. Δεν είναι στο νομοσχέδιο, αλλά λέω τώρα για το δημόσιο διάλογο, για αυτά ακούγονται τα σοβαρά, όχι τι γελιότητες, όχι τι αδερφή και τον άλλον. Λοιπόν, τι είναι. Είναι το ότι υπάρχει το gap στις υπερορίες, οι 150 ώρες το τρίμηνο, δημιουργεί το εξής θέμα. Σου λέει μια επιχείρηση, και αν εγώ θέλω να κρατήσω 13 ώρες τον εργαζόμενο μου και να του πληρώνω υπερορίες. Μπορώ. Δεν μπορείς, γιατί σε απαγορεύει το όριο των υπερορίων. Αυτό είναι το μόνο που έχει τεθεί ως ένα πραγματικό επιχείρημα. Δεν έχω νομοθετήσει κάτι τέτοιο, θέλω να είμαι ξεκάθαρο, μην παρεξηγηθώ. Λέω όμως τι έχω ακούσει σαν κάτι που ακούγεται λογικό. Αλλά το να μου πεις καταργώ το 8ωρο, ενώ υιοθετώ μια ευρωπαϊκή οδηγία που σημειώστε ότι είμαστε και υποχρεωμένοι να την υιοθετήσουμε. Δηλαδή δεν έχει διακριτική ως ευκαιρία. Όσον αφορά το άλλο που λέμε για το εξαήμερο και το πενθήμερο.
Ναι, το οποίο είναι επίσης τεράστιο θέμα και αυτό, έτσι. Με τις Κυριακές και λοιπά.
Πόσο απλό θέμα είναι. Έχεις μία βιομηχανία που δουλεύει με πενθήμερες εναλλασσόμενες βάρδιες. Πολύ ωραία. Για να κρατήσεις το εργοστάσιο σε λειτουργία, επειδή δεν βρίσκεις πια επιπλέον προσωπικό, ξέρετε ότι στη βιομηχανία υπάρχει έλλειμμα πάνω από 100.000 θέσεων εργασίας. Δεν υπάρχει εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό στην Ελλάδα για να προσληφθείς από τις βιομηχανίες, δυστυχώς. Και ίσως για πολλά χρόνια να κάνουμε να δούμε τέτοιο θεώνασμα. Πρέπει να βάλεις να δουλεύουν εργαζόμενοι σου κάποιοι από αυτούς και το Σάββατο. Τι κάναν μέχρι σήμερα και τι κάνουν μέχρι σήμερα οι βιομηχανίες? Δύο λύσεις έχουν. Ή θα κλείνουν το Σάββατο αν δεν έχουν εργάτες. Ένα ενδεχόμενο. Ή θα λειτουργούν το Σάββατο, αλλά θα βάζουν τους εργάτες να δουλεύουν με μαύρα παράνομα. Ναι. Υπάρχει τρίτο ενδεχόμενο, αφού δεν βρίσκουν άλλους εργάτες. Ναι. Πολύ ωραία. Τι λέμε εμείς? Αντί, κύριε, να κλείνεις και να παθαίνεις πολύ μεγάλη ζημία. Ή αντί, αφού δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη ζημία, να τους πληρώνουν με μαύρα και να δουλεύουν παράνομα το Σάββατο, έλα να ρυθμίσουμε αυτό το πρόβλημα. Πώς το ρυθμίζουμε? Σε βάζουμε να δουλεύεις το Σάββατο μία επιπλέον βάρδια, 8ωρη, χωρίς υπερορία το Σάββατο απαγορεύεται. Ναι. Σου πληρώνουμε αυτή τη βάρδια συν 40% overtop της υπερορίας, δηλαδή πάνω από την κανονική υπερορία. Και στην επιχείρηση λέμε αυτό το 8ωρο του επιπλέον δεν μετράει στο gap των 150 ωρών.
Μάλιστα.
Πάντα με τις συνένεση του εργαζόμενου. Μάλιστα. Και γράφουμε ότι απαγορεύεται, εάν ο εργαζόμενος αρνηθεί, να υποστεί λόγω αυτής αρνής οποιαδήποτε βλάπτει.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Γεωργιάδη, σήμερα ψηφίζετε το νομοσχέδιο. Για την Κυριακή, γιατί να μην βρείτε την
Κυριακή. Βέβαια, θα ρωτούσα εγώ.
Έρχονται μια σειρά βιομηχανιών, τα τρόφιμα, τα πλαστικά, τα αλωτήρια, τα ψητικά κτλ. Και λένε, εμείς, κύριε Υπουργέ, ενώ μας λέτε να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας και να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, μας επιβάλλεται να κλείνουμε την Κυριακή. Όμως οι μηχανές που έχουμε, που είναι, δουλεύουμε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για να πιάνουν τα μπουκάλια και αυτά, όταν τα κλείνει, όταν κλείνει τις μηχανές, για να ξαναπάρουν πρόσωπο 24 ώρες. Άρα στην ουσία δουλεύουμε off την Κυριακή και με μειωμένη παραγωγή τη Δευτέρα. Και μας φέρνουν τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου οι ομοειδείς αυτές οι μηχανίες δουλεύουν και την Κυριακή. Και σου λέει, και μειώνουμε την παραγωγή μας. Είμαστε λιγότερο ανταγωνιστικοί από τους ανταγωνιστές μας στην Ευρώπη. Ναι. Πολύ ωραία. Τι λέμε εμείς, πάντα πάλι με τις συνέννες του εργαζόμενου και τα λοιπά, δεν λέω τα ίδια. Σε αφήνω να δουλεύεις την Κυριακή, εφόσον το θέλει ο εργαζόμενος να κάνει μια βάρδια επιπλέον την Κυριακή. Σε αφήνω, νόμιμα, αλλά για να είναι νόμιμο, θα δηλώνεις, θα πληρώνεις τον εργαζόμενο, προσέξτε, συν 40 στο συν 75.
Στον, δηλαδή, ναι, συν 115.
Ναι. Άρα αυξάνεται το Κυριακάτικο. Αυξάνεται το Κυριακάτικο.
Ναι, βέβαια.
Συν 115.
Ναι, βέβαια υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δεν θα το θελήσουν αυτό. Και κακά τα ψέματα.
Αυτοί που δεν θα το θελήσουν, αυτοί που δεν θα το θελήσουν δεν θα πάνε.
Δεν είναι έτσι, κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε μου.
Κάντε λάθος. Να μιλάμε στον κόσμο.
Ακριβώς, να μιλήσουμε με πραγματική.
Θα γίνει, ποιος θα πάει την Κυριακή.
Μπορεί ο εργαζόμενος έχει την ίδια.
Συγγνώμη, το πραγματικό πρόβλημα δεν θα είναι η άρνηση του εργαζόμενου να πάει. Το πραγματικό πρόβλημα θα είναι ότι θα θέλουν να πάνε όλοι. Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι θέλουν να αυξήσουν τα εισοδήματά του.
Όχι, ξέρετε, μερικοί θεωρούν ότι είναι ανεκτίμητος ο ελεύθερος χρόνος που μπορούν να περάσουν με την οικογένειά τους.
Θα υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση για την Κυριακάτικη.
Να το δούμε αυτό, κύριε Γεωργιάδη.
Να το δούμε. Γιατί κακά τα ψέματα, ο ισχυρός είναι πάντα ο εργοδότης. Δεν είναι ο εργαζόμενος.
Ότι οι εργάτες αυτά τα εργοστάσια που δίνουν το δικαίωμα δουλεύουν την Κυριακή δεν κάνουν απεργία πλην. Άπτυστικό κακό. Και να το πω ακριβώς, είμαι δίκαιος.
Ναι.
Ξέρετε που πέτυχε χθες μια απεργία στα εργοστάσια? Μόνο όπου υπήρχε η ισχυρή παρουσία του ΠΑΜΕ. Γι' αυτό λέω να το ΠΑΜΕ ως ιδεολογικό μου αντίπαλο. Όπου το ΠΑΜΕ είχε οργανωμένες δυνάμεις σε εργοστάσια, εκεί υπήρχε συμμετοχή χθες μια απεργία. Όπου το ΠΑΜΕ δεν υπήρχε, ήταν σαν μισή λεπτά.
Καλά, αυτό μπορεί να είναι και θέμα συνδικαλισμού. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Αυτό δημιουργεί πραγματικότητα ιδεολογικό ζήτημα, όχι εργασιακό.
Ναι. Στείλατε τελικά την επιθεώρηση εργασία στο κόκκινο σήμερα?
Σήμερα θα πάει, κοιτάξτε, δεν τη στέλνω. Εγώ μπορώ να ζητήσω από την Μπορώ να ζητήσω από την επιθεώρηση εργασίας να κάνει αυτή την κίνηση εφόσον έχω δεχθεί μια καταγγελία. Μεταβίβασα την καταγγελία των εργαζομένων στο κόκκινο στην ανεξάρτητη αρχή και η ανεξάρτητη αρχή με διαβεβαίωσε ότι θα επιληφθεί άμεσα αυτή τη καταγγελία. Θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής. Βγαίνουν οι εργαζόμενοι στο κόκκινο και λένε ότι τις τελευταίες μέρες λόγω των συμματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ δέχονται απειλές για τη δουλειά του. Όχι κατά ανάγκη με τους προϊσταμένους στο σταθμό, το ξεκαθαρίζω. Από κάποια κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία θεωρούν ότι θα κερδίσουν την Κυριακή και θα έρθουν εκεί να ξυλώσουν τους υποστηρικτές του αντιπάλου. Όμως το κόκκινο είναι κομματικής ιδιοκτησίας σταθμός. Άρα τα κομματικά στελέχη ενέχουν θέση εργοδότου. Άρα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, ούτε φυσικά μπορούν να διώξουν κανέναν επειδή υποστήριξε την Αχτσιόλου και υποστήριξε τον Κεχαλάκη. Γι' αυτό έγινεται.
Ναι.
Ξαλαρίζω. Αυτό είναι η βλαπτική μεταβολή για αυτά που λέγαμε πριν δηλαδή.
Για να δούμε ποιο θα είναι το.
Απόλυση εργαζόμενων από εταιρεία για τα πολιτικά του χρονήματα στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Το λέω και το ακούς και ο φίλος μου ο Παύλος. Ο Πολάκης από ό,τι μαθαίνω αυτό είναι πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη.
Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα,
να
είστε καλά. Άδωνης Γεωργιάδης. Να πούμε για την τάξη των πραγμάτων ότι ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γαβρίλος, στη Βουλή, είπε πως όσα αναφέρονται στην ανάρτηση των εργαζομένων του κόκκινου. Από όσα αναφέρονται, δεν προκύπτει bullying, έτσι δεν προκύπτει άσκηση bullying και κατηγόρησε τον κύριο Γεωργιάδη για κίνηση αντιπερισπασμού που κάνει ως προς το εργασιακό νομοσχέδιο, έτσι.
Βγάλανε ανακοίνωση πάντως ο εργαζόμενος.
Ναι. Εγώ λέω ότι λέω ΣΥΡΙΖΑ για να ακούσουμε
να
και την άλλη πλευρά.
Για
ναι.
να είμαστε σαφείς, το είπαμε από τη Δευτέρα, ότι είναι πάρα. Αναφερόμενοι στην εφημερίδα Αυγή, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν έχεις τέτοια ένταση σε κομματικές διαδικασίες να είσαι εργαζόμενος σε ένα μέσο ενημέρωσης που είναι κομματικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Η ώρα είναι 8 και 43 πρώτα λεπτά. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα εκτάκτο σήμερα λόγω ακριβώς των εξελίξεων και της ροής της εκπομπής. Δεν θα έχουμε περιφερειακό δελτίο. Εκτάκτος από Δευτέρα κανονικά.
Χορταστικό.
Χορταστικό. I don't understand. I just wanna feel real love. Feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins. Going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. 8 και 44 πρώτα λεπτά η ώρα. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι εκτός αν έχουν έρθει 5 πρώτοι. Για να δω. Ναι. Έχουν έρθει 5 πρώτοι, θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να σας πούμε πώς ακριβώς θα παραλάβετε τις προσκλήσεις σας να πάτε στο Athens Coffee Festival, το οποίο ξεκινάει από αύριο και θα διαρκέσει μέχρι τις 25 του μηνός στην Τεχνόπολη για να απολαύσετε όλη την τέχνη του καφέ. Ξέρεις, μυρίζει καφέ.
Μ' αρέσει και που το ακούω.
Φοβερά happenings.
Πάρα πολύ ωραία η Τεχνόπολη, έτσι κι αλλιώς. Δίνει ωραίο καιρό το Σαββατοκύριακο, έως και ζέστη. Να το απολαύσετε.
Λοιπόν, ναι. Τώρα, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είναι μαζί μας. Είναι ένας άνθρωπος με ιδιαίτερα έτσι βαρύνοντα λόγο.
Βέβαια.
Είναι ο κ. Νίκος Μαρατζίδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Για να συζητήσουμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει κανονικότατα, ο κ. Μαρατζίδης.
Σκληρό ροκ εκεί.
Σκληρό
το
ροκ.
Πια.
Για τον κ. Μαρατζίδη, ακούμε ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που με έναν τρόπο βρίσκεται στο επιτελείο της κυρίας Αχτσιόγλου. Το λέω καλά, δεν ξέρω.
Κάτσε να μας το επιβεβαιώσει.
Να μας το πει ο ίδιος ή να μας το διαψεύσει.
Καλή σας ημέρα,
κύριε καθηγητά,
Μαρατζίδη.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που συνομιλούμε και σας
εμείς,
ευχαριστώ
εμείς
για τα καλά σας λόγια. Δεν ξέρω
τι λέτε τώρα.
Πόσο βαρύνοντα λόγο
έχω. Σας διαβάζω πραγματικά κάθε Κυριακή.
Ως δάσκαλος, ναι, και το εννοώ ως δάσκαλος, αισθάνομαι ότι δεν με ακούει κανένα. έτσι, αυτός είναι ο ρόλος του δάσκαλου.
Έτσι, αυτή είναι η επιβεβαίωση. Αυτή είναι η επιβεβαίωση. Είστε, να μην σε ακούνε.
Είστε δίπλα στην κυρία Αχτσιόγλου, έτσι δεν είναι?
Υποστηρίζω, έχω τοποθετηθεί ότι υποστηρίζω την κυρία Αχτσιόγλου, αλλά θέλω να γίνει σαφές για να ξεκαθαρίζεται. Εγώ είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, δηλαδή δάσκαλος, και την επόμενη μέρα η θέση μου θα είναι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Πάλι εκεί.
Αυτά είναι τα χωράφια που ξέρω να οργώνω. Δεν έχω καμία, ας το πούμε, προσδοκία για κάποια άλλη θέση, ούτε και πριν είχα, ούτε και αύριο θα έχω, και άρα υπό αυτή την έννοια δεν έχει σημασία.
Εγώ με αυτή την ιδιότητα του πανεπιστημιακού δασκάλου θα ήθελα να σας...
ιδιότητα θέλω να μου θυμούνται και στο μέλλον οι άνθρωποι.
Μα και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε και τη συζήτηση.
Το λέω άλλωστε για να διευκρινίζεται, γιατί δεν είμαι πολιτικός τέλεχος, και άρα η υποστήριξη μου προς την κυρία Αχτσιόγλου είναι η υποστήριξη ενός ενεργού πολίτη.
Να.
Που είναι μια ιδιότητα που δέχομαι μαζί με αυτή του δασκάλου.
Να.
Και ως τέτοια. Εδώ η συζήτηση
δεν είναι επαγγελματική, είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό.
Ο όρος επιτελείο και τα λοιπά δεν...
Είναι κατανοητή. Πάμε ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα, με την ιδιότητα, ακριβώς στην ουσία και ακριβώς με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού δασκάλου. Να ζητήσω το σχόλιο σας για αυτό που συνέβη χθες το βράδυ. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά και τις αντιπαραθέσεις κλπ. Ένας άνθρωπος ο οποίος διεκδικεί την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και την αρχηγία της αξιωματικής αντιπολίτευσης δυσκολεύεται στο να εκφράσει μία πολιτική θέση και μέσα σε μία πρόταση έχει μία αστοχία και κάνει και δύο λάθη. Σοβαρά.
Και μιλάμε για τα εθνικά μας θέματα.
Για τα εθνικά, ναι. Δηλαδή, εδώ αναρωτιέμαι για σας, με την ιδιότητα, το ξαναλέω, του πανεπιστημιακού δασκάλου, υπάρχει θέμα ή δεν υπάρχει θέμα?
Αστειεύεστε. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Το είδα χθες και πραγματικά σοκαρίστηκα. Εγώ από την πρώτη μέρα έχω δηλώσει, και έχει σημασία να το τονίζουμε, ότι η εκλογή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι εκλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δυνάμη πρωθυπουργού. Αλλά όταν λέμε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Λέμε για τον τέταρτο τη τάξη, πολιτιακό
παράγοντα.
Παράγοντα. Έχουμε μία δηλαδή θεσμική ιδιότητα, η οποία δεν είναι απλώς μία μηντιακή επικοινωνιακή, ας το πούμε, παρουσία. Δεν είναι καν μια κομματική παρουσία ο αρχηγός ενός οποιοδήποτε κόμματος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που οι δηλώσεις του, γυναίκα ή άντρα, που οι δηλώσεις του, οι τοποθετήσεις του, η συμπεριφορά του, ο τρόπος που παρουσιάζει τις θέσεις του κόμματός του, δεν αφορούν απλώς το κόμμα του ή έστω τους εκλογείς, αφορούν ακόμη και πολύ ευαίσθητα ζητήματα, θέλετε να το πούμε διακρατικά ζητήματα, θέλετε να το πούμε εθνικά ζητήματα, θέλετε να το πούμε εξωτερική πολιτική, θέλετε να το πούμε κρίσιμα θέματα. Και με αυτήν την έννοια, το αν μπορεί ή δεν μπορεί να διατυπώσει μερικά ζητήματα, να διατυπώσει και να βρει τις σωστές λέξεις, έχω και επιπλέον, αν θέλετε, αμφιβολία αν ήξερε τις σωστές λέξεις. Δεν είναι δηλαδή απλώς μια δυσκολία να τις βρει. Φοβάμαι ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά για μένα η λέξη είναι ακαταλληλότητα. Δεν μπορεί να μιλάμε και με αυτή την έννοια κλείνω εδώ και μου κάνετε την ερώτηση, ναι, ναι, έχει τρομακτική σημασία και είναι επικίνδυνο, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ.
Μα μόνο και μόνο από την τουρκική πλευρά να τ' άκουσε κάποιος, σήμερα είναι, προσφέρεται για πρωτοσέλιδο.
Δημοκρατία στο μέλλον, για τη δημοκρατία μας σε λειτουργία, να βρίσκουμε αρχηγούς ή δυνάμεις αρχηγούς, οι οποίοι έχουν ικανότητες, ας τις ονομάσουμε επικοινωνιακές, και χωρίς να ξέρουμε τίποτα για αυτούς, το υπογραμμίζω, χωρίς να ξέρουμε
κύριε
Μαρατζηδί, τίποτα για αυτούς.
Κύριε Μαρατζηδί, μήπως όμως και η κυρία Αξιόγλου τον υποτίμησε, μήπως όμως και η κυρία Αξιόγλου τον υποτίμησε και ανέβασε τους τόνους την τελευταία μόνο εβδομάδα. Μήπως θεωρούσε ότι ήταν σχεδόν βεβαία η εκλογή της και άφησε και έδωσε έδαφος στον κύριο Κασελάκη.
Καταλαβαίνω, με ρώτησε. Ακούστε, όσο έχω γνωρίσει την κυρία Αξιόγλου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μετράει τα λόγια της και δυσκολεύεται εξαιρετικά σε αυτό που θα λέγαμε στο να χαμηλώνει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και της συζήτησης. Είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει αίσθηση ευθύνης της θέσης της, αίσθηση ευθύνης του ρόλου της, και αυτό οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία της, το ότι υπήρξε σε σημαντικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησής του κτλ. Με αυτή την έννοια δεν ήταν ένα θέμα υποτίμησης ή όχι, ήταν ένα θέμα άρνησής της και κατά τη γνώμη μου απολύτως ορθό να μπει σε μία, ας το πούμε έτσι, αρνητική διαδικασία απέναντι στον συνυποψήφιό της. Mm-hmm. Παρότι, κοιτάξτε, για μένα υπάρχει μια συνολική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ, των στελεχών του. Δεν αναφέρομαι στους ψηφοφόρους, στους ανθρώπους που πήγαν. Των στελεχών του. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι την προηγούμενη μέρα της διαδικασίας της ψήφου να μην είναι μέλος του κόμματος και να γίνεται σε μία μέρα πρόεδρος. Συγγνώμη, αλλά αυτό τι παράδειγμα.
Ξέρετε όμως τι παρατηρώ, κύριε καθηγητά, και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Βέβαια, το παρατηρώ στην κοινωνική δικτύωση. Θα μου πεις, απηχεί κατά ανάγκη της απόψης κοινωνίας. Όχι, είναι ενδεικτικό όμως. Η κυρία Αξιόγλου, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε, οι οποίες είχαν και έναν κανιβαλικό χαρακτήρα, ας πούμε, έχει κερδίσει τη συμπάθεια ανθρώπων που είναι και από άλλους χώρους ή του ευρύτερου χώρου. Όμως, ο στενός κομματικός πυρήνας του ΣΥΡΙΖΑ έχει στοιχιστεί πίσω από τον κύριο Κασελάκη με φανατισμό, θεωρώντας ότι είναι εκείνος που μπορεί να δώσει την προοπτική και τελικά τη νίκη. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος θα πάει να ψηφίσει την Κυριακή, φαίνεται ότι δεν πολύ ενδιαφέρεται για θέματα πολιτικής και όπως θα βάλει. Ναι, αλλά Φτάξτε, πιο πολύ το κόσμο, ακολουθεί το αφήγημα.
Το
ναι, ναι.
Θα πω μια παράλληλη ιστορία. Ναι. Δεν ταυτίζονται, για να μην παρεξηγηθώ, το λέω προκαταβολικά.
Ναι.
Και μετράω τα λόγια μου. Και ο κόσμος που ψήφισε τον Τραμπ δεν σημαίνει ότι ήξερε ότι θα πάει στο Καπιτόλιο. Και είμαι πολύ σίγουρος ότι θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Ναι. Και είμαι πολύ σίγουρος ότι πολλοί από τους ανθρώπους που ψήφισαν τον Τραμπ την πρώτη φορά, όταν είδαν αυτές τις εικόνες της ντροπής, τα ντράπηκαν και οι ίδιοι τότε. Αλλά δεν σημαίνει ότι κανείς δεν θα πρέπει να σκέφτεται σοβαρά, από πριν να λαμβάνει υπόψη του ότι δεν μπορεί η επιλογή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι ένα τζόκερ, τραβάμε ένα λαχείο και όπως λέμε εμείς, κι αν μου κάτσει. Λοιπόν, τι θα πει τραβάω ένα λαχείο.
Πώς το ερμηνεύετε εσείς.
Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να παρέμβει.
Στην περίπτωση, θα απαντήσω και στις δύο πολύ γρήγορα. Μια περίπτωση είναι απόγνωση και μαγική σκέψη μαζί. Απόγνωση γιατί πράγματι και πένθος.
Μάλιστα.
Πράγματι το έχω γράψει κιόλας, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ πενθούν. Πενθούν με μια διπλή ταπατώλα.
Με δύο λόγια ταπατώλα νομίζω, με αυτές δύο λέξεις.
Ο κύριος Τσίπρας να παρέμβει.
Απόγνωση και πένθος.
Κοιτάξτε, στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας ξέρει τι πρέπει να κάνει καλύτερα από όλους. Οπότε η τοποθέτησή μου δεν έχει σημασία. Σήμερα δεν είμαστε. Τι μέρα είμαστε, Παρασκευή.
Παρασκευή, ναι.
Δύο μέρες πριν τις εκλογές. Όχι, θα σας έλεγα, δεν έχει κανένα νόημα απολύτως αυτό, αλλά ούτως ή άλλως ξέρει τι θα έπρεπε να κάνει.
Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, εξαιρετικά.
Πριν με ρωτήσετε, να σας πω κάτι.
Ναι.
Έχει μία σημασία. Τα μεγάλα κόμματα πρέπει να περιφρουρούν τους θεσμούς. Ξέρετε, στην πολιτική επιστήμη, λέω στους φοιτητές μου από το πρώτο έτος, λέμε οι θεσμοί μετράνε, institutions matter, το λένε οι Αγγλοσάξονες. Οι θεσμοί έχουν τη σημασία τους. Οι θεσμοί δεν είναι κουρελόχαρτα. Και Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτές οι διαδικασίες που έχουμε σαν κοινωνία, σαν κράτος, σαν πολιτικά κόμματα στην προκειμένη περίπτωση, σαν οργανισμοί, δεν είναι διαδικασίες που σήμερα τις αλλάζω, σήμερα έρχεται ένα ομορφόπεδο, αλλάζει το πράγμα που είναι επικοινωνιακός, είναι ωραίος τύπος και θα αλλάξουμε. Δεν μπορούν να γίνονται έτσι. Οι διαδικασίες και οι θεσμοί μετρούν γιατί αποδεικνύουν σε βάθος χρόνου τη σημασία.
Ναι. Να,
να είναι κάποιος επικοινωνιακά χαρακτηματικός είναι ένα προσόν στο μικρό χρόνο. Στο μεγάλο χρόνο της πολιτικής όμως αυτό όχι απλώς δεν φτάνει, αλλά δεν θα θυμάται κάποιος.
Τα έχετε πει όλα, κύριε Μαρατζίδη. Κάτι τελευταίο, παρακαλώντας σας να είναι εξαιρετικά σύντομη η απάντηση, αν μπορείτε, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι. Όχι κανένα άλλο λόγο. Ανατρέπεται η διαφορά. Η διαφορά ανατρέπεται.
Γυρίζει το ματσάκι που λέμε.
Εντάξει, κοιτάξτε, εννοείται. Εκλογές έχουμε. Δεν ήταν και καμιά θεόρατη διαφορά. Μονοψήφια διαφορά είναι. Βεβαίως όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά. Έχει προβάδισμα ο κύριος Κασαλάκης, αλλά νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που μας μιλήσατε.
Δική μου χαρά και τιμή.
Θα πρότεινα να πάμε στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη, χωρίς να ακούσουμε το σηματάκι μας, για να μην χάσουμε χρόνο.
Ποιος Κίμων είναι στο τηλέφωνο, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρωινό σήμερα. Είχαμε ένα κινητοποιημένο αστικό λεωφορείο στη Πανεπιστημίου και έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στο ύψος της Εδουάρδου Λό, στην αριστερή λωρίδα, και έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλες επιπτώσεις καθυστερήσεις Πανεπιστημίου, Αμαλίας και Συγκρού. Τα οχήματα φτάνουν και είναι σχεδόν ακινητοποιημένα μέχρι την οδό Δαβάκη στην Καλυθέα Συγκρού. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, οι οδηγοί που μας ακούν να αποφύγουν το ανωδικό ρεύμα της Συγκρού και την Αμαλίας.
Ναι,
με συγχωρείτε.
Και γενικότερα έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε όλο το οδικοδίκτυο. Μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις, ξέρετε, η μέρα είναι εξίσου δύσκολη γιατί πολλοί έχουν αναστείλει τις υποχρεώσεις τους για να τις κάνουν σήμερα. Επομένως, σχεδόν όλος ο χάρτης είναι στο κόκκινο. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις. Κηφισός,
υπομονή και σήμερα. Υπομονή, λοιπόν.
Παντού υπομονή και προσοχή. Το μόνο ευχάριστο ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο. Να ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και σε όλους.
Να είστε καλά.
Θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Ναι, βεβαίως. Μέχρι τότε να προσέρχεται. Έρχεται η αρετή. Η αρετή πίτα.
Ναι. Δελτίο ειδήσεων, η αρετή πίτα. Να είστε καλά. Καλή ακρόση. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας.
Καλημέρα. We measure our age. She wants it.